lavastus, muusika ja teatriteaduse. Kõigepealt tänad Eesti muusika teaduse seltsi au eest kõnelda Karl Lehteri päeval ning ühtlasi tänan kõiki, kes täna on siia tulnud kuulama. Minu ettekanne on jätk sellele, mida rääkisin kevadel Eesti muusikateaduse seltsi Tartu päeval. Tookord oli kõne all teatriteaduse uurimismeetodite rakendamine ooperlavastuse analüüsis. Täna on mitmel põhjusel rõhk vähem teoorial ja rohkem ooperilavastusel endal. Tegemist on pigem loengulise ettekandega ja see on pühendatud Joachim Hertzi mälestusele. Ja nüüd me võtsime kohtekas ja järgmine pilt on ka veel tema ja Eesti muusika teaduse seadus. Ma vabandan, aasta arv on vale. Näete, kui mees on minu jaoks igavesti elav, aga aasta arv peaks olema 2009. Ja Hertzi jaoks, nagu paljude tema põlgkonna lavastajate jaoks, oli ooper teosena loetav. Ta suhtus sellesse nagu teksti, mida saab hermeneutiliselt analüüsida, mis tuleb suhestada erinevate redaktsioonidega, aga ka teose loomisajaga, taustaga ja muidugi kaasajaga, meie ajaga. Ja üks tema põhilisi nõudeid oli siis, et teoseid peab oskama lugeda. Loomulikult loetakse neid erinevalt mitme uudse ja hiljem kuulsaks saanud lavastuse tee algas õigupoolest allikate uurimisest ja mõnigi uuenduslik idee tegelikult kasvas välja optimaalse redaktsiooni leidmisest. Ja üheks niisuguseks näiteks, millega me täna põhjalikumalt tegeleme, mis on inspireerinud nii teatriteadlasi kui ka muusikateadlasi väga palju kirjutama nimelt ühest konkreetsest lavastusest, on Hertzi lavastatud Madame Butterfly. Siin me näeme üht hilist kaalehte, nimelt kõige kauem oli tema mudellavastuseks saanud Madame Butterfly laval Walesis, Walesi rahvusooperis Cardiffis. Ja seda esitati seal viimati veel 2009. aastal ja võimalik, et veel ka edasi. Esietendus oli Berliinis koomilises ooperis 1978. Aga miks ma tegelikult ikkagi sellest räägin, on see, et veel 2008. aastal oli Hertzi Butterfly teatriteaduse ühe põhiõpiku, see on tähendab siis saksakeelse keeleruumi teatriteaduse üks põhiõpik nendele, kes alustavad teatriteaduse õpingu, kuid sissejuhatus teatriteadusesse selle autor on jälle üks nimekamaid saksa teatriteadlasi üldse Christopher Balme ja tänasi ka peatükk muusikateatri analüüsist, et kuidas teatriteadlased võiksid analüüsida muusika teatri lavastust, näiteks ooperilavastust. Ja see on siis see raamat, 2008 mitmes trükk ja veel kui edasi vaatame, siis ta toob näiteks kaks lavastust, üks on Hertzi Madame Butterfly ja kui me vaatame siit edasi, siin vasakul on üks niisugune hoopis uuem ja moodsam lavastus Münchenis. Hendel Julius Caesar, Nigel Lauri lavastuses, me tegelikult, kellel on meeles Tartus, vaatasime ka pilti sellest ja rääkisime moodsatest teatrivõimisvahenditest. Aga seal kõrval on üks tabel, kus on siis lavastusanalüüsi mudelid, muusika, teater ja parma pool on struktuurianalüüs, mis käib siis selle Nigel Lauri lavastuse kohta ja vasakul on transformatsiooni analüüs, mis käib siis Hertzi lavastuse kohta. Ja loomulikult ma ei hakka siin seda refereerima, tooksin ainult paar punkti välja, mida on pidanud Palme kõige olulisemaks. Just nimelt redaktsioonide valik, redaktsioonide kasutamine, sest Hertz oli esimene, kes 78 pöördus uuesti esietenduse, mis oli 1904, tähendab siis Madame Butterfly esietenduse 1904 materjalide poole, neid kombineerides hilisemate variantidega. Ja teiseks, mida toob Palme siin esile, tänu nendele redaktsioonidele või siis selle oma redaktsiooni loomisele, ta tõi välja oma lavastuse põhiidee, mis Palme jaoks on nagu ajalooline paraabel suurele teemale naine nagu objekt. No tegelikult Herz, ja võimalik tõesti, see on taadina isegi esitatud, tegelikult Herz hiljem toonitas, et kõige olulisem tema jaoks oli Madame Butterfly's kultuuride konflikt. Ja see andis ka selle lavastusele aktuaalsuse. Kui ta 2007 taas Cardiffis lavale tuli, siis kirjutas Times Londonis, et ei oleks arvanudki, et see vana lavastus on nii aktuaalne ja mõeldes just siis Ühendriikide Iraagi tausta ja nii edasi ja nii edasi. Ja peale sel oli Herzi 78. aasta lavastus, mida siis hiljem Zürichis, Vancouveris ja mujal Salzburgis kordas. Esimesi või esimene, nagu ütleb Puccini, parim tund ja meelgi tuntud siin Jürgen Meder Berliinist, Freie Universiteedist. Esimene, kus oli loobutud eksotismist ja impressionismist nii-öelda ja suhtutud sellesse loosse ja sellesse teosesse väga tõsiselt ja kriitiliselt. Ja, no see selleks. Ühesõnaga, see on tegelikult see, mida Palme tahab siin öelda ja mina püüdsin seda vahendada. Ja siia juurde me tegelikult saaksime väga hästi tuua ka muusikateaduse lisades teatriteaduslikule niisugusele analüüsile, kui seda Palmet järgjärgult eeskujuks võtta, teda järgida ka näiteks muusikalise analüüsi partituuri näol. Aga Palme pöörab liiga palju, Palme pöörab liiga vähe tähelepanu performatiivsele küljele, sellele, kuidas mitte ainult režiijoonisele ja edasi, vaid ka sellele, kuidas lavastaja teostab, näitab oma ideed laulja kaudu. Ja see oli niisugune moment, mis muidugi oli Joachim Herzile väga tähtis. Ja mitte ainult talle väga tähtis, vaid see esindab ju teatavasti 20. sajandi teise poole ooperi režii üht põhiliini, nimelt Walter Fedlersteini liini, kelle juures Herz oli olnud assistendiks. Ja mis, noh, ma ei ole ikkagi nii vana, aga ma ikkagi tahaks öelda, mida sageli tänapäeval jääb väheseks, just nimelt seda laulja idee, vabandust, lavasta idee realiseerimist laulja kaudu. Neid võimalusi on tunduvalt rohkem, kui lavastajad sageli ette kujutavad. Ja üks põhiideid ju nii Fedlersteinil kui ka Herzil, ja Herz on sellest mitu teoreetilist artiklit kirjutanud, oli, et laulja peab teatud mõttes olema nagu muusikast ees. Laulja peab seda muusikat, mis kohe-kohe kõlab, nagu looma. Ehk ta ütleb, muusikateater on vastand väljendusrikkale laulmisele ja sinna juurde mängimisele. Just selline laulmise ja mängu kõrvuti olek on paljude ooperietenduste põhiviga hoolimata heast režiist. Muusikateatri jaoks ei ole muusika midagi ette antud, millesse laulja end laulmise ajal sisse tunnetab, vaid laulja on juba ennast muusikasse sisse tunnetanud, kui ta partiid õppides selle kallal töötas. Ja nüüd etendusel peab tekkima mulje, et ta ise loob seda muusikat. Ja see näeb laulja anneks ole veidi ees, just kui see on võimalik saavutada loomulikult proovitööga. Laulja see sisemine eesolek laulmisest nõuab tundliku suhtumist kõigilt tööprotsessis osalejatelt, eriti dirigendilt, sest see niit, mis ühendab tegevust ja muusikat, võib kergesti katkeda. Kõike seda saab muidugi, kes veel lugeda, no ta ei ole, lugeda ka eesti keeles, aga need mõtted ma tõin sellepärast välja, need on olulised, kui me vaatame mõningaid katkedeid tema Madame Butterfly lavastusest viimasest vaatusest. Ja
Ja nyt et, kõigepealt
paar sõna nende katkendite kohta, aga ma olen vaad seda eelikõige. Ja see on siis, need katkendid on jälle juba nimetatud lavastusest, kõige nagu pikemaealisest lavastusest ja 2002. Aastal BBC 4 salvestas selle ja näitas mitu korda ning soovis salvestada ka DVD-le, aga Jahi Mertsi ei olnud nõus, kuna ta ei olnud enamuse lauljatega rahul. Ja leidis, et tema režii siiski nii hästi ja idee välja ei tule, aga ma arvan, et sellest hoolimata me võime seda varianti vaadata. Ja muidugi peab arvestama, et see on puhtalt etenduse, kahe etenduse salvestus. Lauljate Grimm on natuke ebanormaalselt lähivõtte ja tõttu muidugi tugev ja nii edasi. Aga teisest küljest on siin muidugi hea näha ka just nimelt seda, mida Herts on taotanud, kuidas muusika sünnib just kui lauljast. Ja teine asi, mida siin võiks tähele panna, mis on jällegi nagu lavastaja idee realiseerumine laulja kaudu, on see, et tähele panu ka kõrvaltegelastele, nagu näiteks Madame Butterfly teenijanale Suukile. Siin on väga oluline liin, mille Herts toob välja kolmandas vaatuses. Ja tegelikult on Suzuki see, kes Hertsi lavastuses paneb punkti või hüüumärgi, mis isegi ütelda, kogu sellele loole ja samas jätab ta selle loo nagu õhku pisut õhku rippuma. Sest Herts on püüdnud näidata, kuidas Suzuki tegib idee, et tegelikult võiksid nad Madame Butterfly ja selle ja Madame Butterfly ja Pinkertoni lapsega hoopiski põgeneda. Ning siis, kui päris lõpus kõik on kohutavalt kurb ja Madame Butterfly laip on laval ja tenor laulab, et hirmus ja kõik on kurb ja Hertsi lavastuses viib Kate Pinkerton lapse ravalt ära, siis viimase takti ajal, kui kõlab põhiliselt ka H-moll, kui kõlab H-nood passis ja üllatuslikult Puccini lõpetab selle mitte H-moll toonika akordiga, vaid hoopiski H-moll kuuendastme sekstakordiga, kas nagu G-duur akord tuleb sinna juurde, siis Herts leidis, et see on nii oluline ja see on nii tähtis see akord, et sel peab olema mingisugune sisuline tähendus ja see akord nagu viib, siis annab selle hüüumärgi Suzuki liinile, kes tormab üle lava, see on väga silmatorka muidugi, tormab üle lava järele Kate Pinkertonile ja selle lapsele, kelle Kate ära viib ja no ma ei taha teid mõjutada, aga minu mõelest see on põhjendatud ja just see on veel puudus jälgida. Ja nüüd esimene näide oleks... Nii, esimene on selle kohta, kui raske on irooniat edasi anda. Ja ka selle kohta, et selles algvariandis ära jäänud tenori aaria jääb ka siin ära ja tenor lahkub.
Aspetto per la via! Non ve l'ho detto, avete visto piangere, ne son facile a piangere.
Kes on veel elus ja lapsega. fantastiskt lugnt. Jag säger så.